Це був кремезний гладкий чоловік, бородатий, з копицею нечесаного волосся. Очі він мав голубі, але з рожевими білками, що свідчило, певно, про якісь давні страждання і внутрішні боріння, незбагненні для простих смертних. Зайва вага, видно, утруднювала йому дихання. Дихав він не носом, а ротом. Ніс у нього був розпухлий, вкритий павутинням синявих прожилків, що розбігалися по щоках і зникали під щетиною. Загальна картина, отже, свідчила про те, що він добряче п'є. Незнайомець назвався Уорреном Пенфілдом. Він прийшов побалакати зі мною про почуття моральної відповідальності. Увійшовши, він почав кружляти по кімнаті в своїх старих тенісних туфлях. Він був у бахматих штанях, підперезаних під черевом, і старому твідовому піджаку з латками на ліктях, з-під якого виглядало щось схоже на вицвілу тенісну сорочку. Комір сорочки був вистромлений тільки з одного боку, але він цього не помічав. «Я можу зрозуміти ваші почуття навіть краще за вас, юначе. Я присвятив своє життя вивченню і розумінню почуттів, і своїх власних, і чужих, бо саме в цім покликання поета». «То ви поет?» «Так, поет, і перебуваю тут на правах постійного гостя». Він злегка випростався, спробував заправити теніску в штани, а тоді скоса позирнув на мене. «Якими тільки розкошами не оточують себе багатії», – подумав я. «Отже, я розумію ваші почуття, але я розумію почуття сердешної Лібі. Боже, вона тут одна з небагатьох пристойних людей, і ось тепер їй доводиться боятися, що її виженуть з роботи. Ви розумієте, що для неї означає втратити роботу? Звісно, я зроблю все, що зможу. Беннетів, на щастя, зараз тут немає, то я придумаю що-небудь, поговорю з Лусіндою, може, й переконаю її, але річ не в тім. Вам слід було зрозуміти, що дівчина несе відповідальність за кожен ваш вчинок». Вона поставилася до вас прихильно, вона запропонувала вам дружбу, вона щиро розкрилася перед вами, а ви їй віддячили ончим. Він мені страшенно сподобався. Я усміхався, слухаючи його. Він розмовляв зі мною як з рівним, він волав до моєї совісті, навіть не спитавши, хто я і що я. Перед ним на цьому убогому ліжку в похмурому підвалі лежав нікчемний, неприкаяний волоцюга, а він звертався до його честі. Він вважав, що в мене вона є. Побачивши, що я усміхаюсь, він теж усміхнувся. А тоді ми обидва засміялися. Звісно, це був дотепний і дошкульний жарт. А я можу вас запевнити, перший аплодую таким жартам на його адресу. Шкода тільки, що я чую їх так рідко. Між іншим, він і сам не позбавлений почуття гумору. Хто він? Беннет. Я віддавна вивчаю його. Він дуже здібна людина. І часом вельми приємна. До нього не слід підходити з готовою міркою, а багато хто робить саме цю помилку. «Що ж, я спробую уникнути її», – сказав я, і ми обидва знову засміялися. В ту мить моя мати-доглядальниця війшла до кімнати, взяла з тумбочки тацю і, кинувши на Пенфілда лютий погляд, пішла. «Жахлива жінка», – сказав він, – «вони тут усі такі». За винятком Лібі, звичайно. Вони зневажають мене. Я ж бо стою нібито вище за них, але вони працюють, а я ні. Вони роблять мені всілякі капості. Я щоразу змушений просити, щоб дали поїсти. Та коли приїздять Беннети, і я дістаю запрошення обідати разом з ними, мене обслуговують, мов короля Англії. Я бачив, що він страждає через це, і не тільки через це, що душа в нього зранена, і він сам ті рани весь час роз'ятрює. «Ну, певно, я вже піду. До речі, як ви себе почуваєте?» «Кепсько». Він закасав лівий рукав свого піджака і показав білий шрам на внутрішньому боці руки, від зап'ястка до ліктя. «Знаєте, що не тільки вам так дісталося. Одного вечора, 7 років тому, коли я прийшов сюди, собаки загнали мене на дерево, як вас у ту будку. Одного ранку на бильці в ногах свого ліжка він побачив згорнений костюм темно-зеленого кольору. Він надяг його і вперше, відколи сюди потрапив, вийшов у коридор. На одних дверях там висіло дзеркало, і він побачив у ньому блідого хлопця, білого як крейда, з ріденькою щетиною на підборідді, з копицею скуйовдженого волосся на голові, яка через це здавалася непропорційно великою. Той хлопець щулився так, наче досі намагався уникнути гострих зубів, що стриміли з вищереної морди, спородженої ніччю в горах. Щось височилося з нього крізь зашиті рани, і щось він усотав крізь них. Готовність прийняти виклик, який кинуло йому життя, готовність піти на все заради одного єдиного справжнього шансу, підкинутого йому фортуною. Залізнична колія з поставленими через рівні проміжки телефонними стовпами збігала з самого вуха по шиї через ключицю на ребро. Інші колії тяглися по обох моїх руках і по правій нозі. Підмізинний палець правої руки втратив чутливість. В отакому-то вигляді я вийшов одного сонячного ранку згромаджувати граблями листя в затінку високої просторої віли автомобільного магната Ф.У. Пеннета. Це не означало про те, що мене взяли на роботу.